Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschena Zimoroșan. Astăzi, în actualitate și la Europa Liberă,
creștere de prețuri la ordinea zilei,
baron local și conduceri centrale,
o pagină de istorie, SLO-MRE-ul, primele sindicate libere din România.
Și un interviu cu Horia Roman Patapievic, numit recent în conducerea rețelei europene a institutelor culturale.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a avut consultări cu reprezentanții ai partidelor parlamentare despre creșterea prețurilor și impactul acestei creșteri asupra categoriilor sociale defavorizate. Înainte de începerea consultărilor, Băsescu a spus că evoluțiile prețurilor la alimente și energie pe continentul european îi afectează cel mai mult pe locuitorii țărilor mai puțin dezvoltate din Uniunea Europeană și România este o astfel de țară. De la discuție au lipsit președintele Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tăriceanu, și cel social-democrat Mircea Joană și șefa Partidului Conservator, Daniela Popa. Președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joană, le-a cerut membrilor conducerii PSD în general și lui Vasile Dâncu și Ion Iliescu în particular să nu mai facă declarații critice unul la adresa altuia și să se concentreze asupra alegerilor din toamnă. Ion Iliescu, președintele de onoare al PSD, a spus luni că liderul PSD Cluj, Vasile Dâncu, nu are forța morală să-și recunoască eșecul de la alegerile locale. În replică, Vasile Dâncu a afirmat că legitimitatea politică a lui Ion Iliescu nu s-a creat niciodată în Transilvania, având în vedere voturile obținute de acesta la diverse scrutinuri prezidențiale, și s-a întrebat dacă nu cumva, citez, Iliescu nu ar fi trebuit dizolvat. Citat închis, o aluzie la decizia conducerii centrale a PSD de a dizolva conducerile organizațiilor PSD care nu au obținut rezultate bune la alegerile locale în teritoriu. Comisia Juridică a Senatului va prezenta plenului acestei camere un raport cu privire la cererea Departamentului Național Anticorupție de avizare a începerii urmăririi penale împotriva miniștrilor Paul Păcuraru și Codruț Șereș, iar asta ar putea justifica convocarea unei sesiuni extraordinare, a anunțat șefa Comisiei Juridice din Senat, Norica Nicolai. Integrarea europeană e un obiectiv strategic al politicii interne și externe a Republicii Moldova, a declarat președintele acestei țări, Vladimir Voronin. Vorbind la o școală de vară, având ca temă combaterea xenofobiei, Voronin a mai spus că, recunoscându-se drept europeni, moldovenii trebuie să accepte și să respecte toate drepturile juridice, economice și sociale ale tuturor cetățenilor moldoveni, indiferent de etnia lor. Președintele Poloniei, Lech Kaczynski, a anunțat că nu va semna tratatul de la Lisabona de reformare a Uniunii Europene, pentru că semnarea lui ar fi fără rost după ce Irlanda a respins luna trecută prin referendum acest tratat. Luni, președintele Germaniei, Horst Köhler, a suspendat ratificarea tratatului până la o decizie pe care urmează să o ia Curtea Constituțională din Germania. Pentru a putea intra în vigoare, tratatul de la Lisabona trebuie ratificat de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Un procuror rus a spus că asasinul jurnalistei Anna Politkovskaya se ascunde în Europa Occidentală. Ruslan Mahmudov, cu domiciliul în Cecenia, este acuzat de asasinarea ziaristei în fața apartamentului său din Moscova în octombrie 2006.
Mulțumesc, Lucian, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Creșterile de prețuri la alimente și energie au făcut obiectul consultărilor dintre președintele Traian Băsescu și reprezentanții partidelor parlamentare. Subiectul, spunea președintele țării, a fost discutat recent și la Consiliul European, unde, printre concluzii, s-ar fi remarcat că la nivelul economiilor țărilor membre ale Uniunii Europene există probleme structurale. Dincolo de implicațiile structurale, după explicația dată de președintele PDL, Emil Boc, concluzia întâlnirii de astăzi a fost că guvernul trebuie să elaboreze și să prezinte un set de măsuri pentru persoanele defavorizate. Sabina Fati.
Întâlnirea de la Cotroceni le-a prilejuit liderilor politici noi discursuri putent demagogică pe o temă destul de generoasă, care înaintea alegerilor generale are mare audiență. Președintele Băsescu i-a invitat pe reprezentanții partidelor la o discuție pentru a vedea care ar fi soluțiile pentru temperarea prețurilor, după ce autoritățile au anunțat că acestea vor crește cu 12,5% la gaze naturale și cu 5,3% la electricitate, ceea ce va genera un întreg lanț inflaționist, potrivit specialiștilor. Democrați liberalii au propus măsuri sociale care să contrabalanceze scumpirile, fără să precizeze însă dacă bugetul de stat are la îndemână fondurile necesare. Mărirea pensiilor a devenit astfel brusc o necesitate și pentru PDL, care anul trecut s-a opus din răsputeri majorărilor propuse de guvern pe motiv că nu există suficiente resurse. Mai mult, partidul prezidențial consideră că salariul minim ar trebui să fie majorat la 600 de lei până la sfârșitul acestui an, adică o creștere cu aproape 15%. În plus, PDL propune acordarea de ajutoare și pentru energia electrică ce se consumă în gospodăriile populației cu venituri mici, nu numai în cazul gazelor naturale, lemnelor și cărbunilor. Democrat liberalii abandonează prin acest discurs politicile economice de dreapta pe care le-au susținut până nu demult, redevenind la discursul populist de stânga. În schimb, UDMR are tendințe tot mai ecologiste și susține elaborarea unor programe de economisire a energiei termice, care să prevadă cofinanțarea lucrărilor de izolare termică a clădirilor, potrivit deputatului Ișvan Erdei. Politicienii maghiari susțin însă la rândul lor crearea unui sistem de ajutorare pentru familiile care sunt foarte afectate de creșterea prețului la alimente, subliniind însă că acest sprijin nu trebuie să fie considerat sursă de venit. PSD și PC au venit la Cotroceni cu un discurs comun vorbind despre un pact național pentru energie și hrană, la care să adere toate partidele politice. În proiect fiind cuprinse măsuri de eficientizare a producției agricole, economisirea la consumul de energie, stimularea energiilor regenerabile, creșterea rezervelor de stat la cereale. Întâlnirea de la Cotroceni duce la concluzia că guvernul ar trebui să susțină majorările de prețuri, deși niciunul dintre partide nu a adus la masa dezbaterii calcule care să arate care ar fi în acest caz efortul bugetar. Pe de altă parte, președintele urmează să aibă discuții similare cu executivul, deși nu este foarte limpede dacă miniștrii de resort au făcut prognoze serioase în privința scumpirilor sau a dimensiunii eventualelor ajutoare pentru populație propuse la unison de toate formațiunile. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Disputa din Partidul Social Democrat începe să ia proporții de mini-război homeric. Biroul permanent județean de la Cluj, răzvrătindu-se împotriva deciziei Comitetului Executiv de la București de dizolvare a conducerii PSD Cluj. Dizolvare nestatutară, în plus, se strigă de la Cluj, încălcare gravă a statutelor partidului, nefiind recunoscute de către liderii clujeni grupați în jurul lui Vasile Dâncu. De la București se vorbește în jargonul politic al timpului de, citez, adevărații baron. Dan Tăpălagă relatează.
Vasile Dâncu și Ion Iliescu continuă schimbul de replici acide după ce conducerea filialei Cluj și alte 8 organizații din Ardeal au fost dizolvate la sfârșitul săptămânii. Pe de altă parte, evenimentele au adus din nou în prim plan subiectul așa numiților baroni locale ai PSD și puterea lor crescândă în interiorul partidului. Vasile Dâncu spune că nu va recunoaște deciziile anunțate vineri și se consideră mai departe liderul filialei clujene, cu argumentul că doar Consiliul Național, programat pe data de 11 iulie, va putea lua o decizie. Vasile Dâncu a mai spus că a fost vorba de, citez, o mineriadă orchestrată de oligarhii din Sud împotriva filialelor din Ardeal. În schimb, Ion Iliescu le-a reproșat liderilor ardeleni că au vrut, citez, să facă pe campionii reformării și modernizării partidului, deși au obținut rezultate slabe la alegeri și, spune Ion Iliescu, n-ar avea, prin urmare, autoritate să fie pedagogii altora. În replică, Vasile Dâncu a spus astăzi că nici Ion Iliescu n-a avut legitimitate în Ardeal. Liderul PSD Cluj a prezentat date din care rezultă că Ion Iliescu a obținut la alegerile din 1996 mult sub scorul obținut de partid la nivelul țării. Dâncu s-a întrebat, citez, dacă nu cumva ar fi trebuit dizolvat Ion Iliescu Băsescu pentru rezultatele slabe obținute în aceste competiții electorale. Conflictul dintre gruparea de la Cluj pe de o parte și Aripa Iliescu pe de altă parte a izbucnit în 2005. Grupul de la Cluj a început însă să piardă treptat influență în partid, în special după 2007, când liberalii au obținut sprijinul PSD în Parlament. Încă înainte de alegerile locale, Miron Mitrea amenința grupul de la Cluj cu sancțiuni în caz că va obține rezultate slabe și le lua apărarea așa numiților baroni locali pe motiv că aduc voturi și câștigă alegerile. Potrivit presei, baronii PSD care au câștigat alegerile au cerut la ultima ședință a conducerii PSD mai multă putere. Validați de votul uninominal, baronii locali ai PSD, între care Marian Oprișan de la Vrancea sau Nicușor Constantinescu de la Constanța, ar fi insistat ca serviciile descentralizate să nu mai fie subordonate guvernului și prefecților, ci consiliilor județene și locale. Însă liderii PSD îi indică pe cei de la Cluj ca fiind adevărații baroni. Adrian Severin, europarlamentar PSD, publică astăzi un editorial în care scrie, citez, ar fi fost de așteptat ca baronii locali ai partidelor, în mod natural adepți ai regimului fărâmițării feudale, să simpatizeze cu grupul de la Cluj. La urma urmelor, modernizarea prezuntiv propusă de el seamănă mai mult cu feudalizarea. Paradoxal, lucrurile nu au stat așa. Singurii care i-au fost favorabili au fost liderii centrali fără rădăcini locale. Din mulțimea acestor prinți fără țară, unul singur, Traian Băsescu, nu i-a retras simpatia, scrie Severin în editorialul său, în care mai adaugă, citez, la Cluj și-au dat simbolic întâlnire interesele de afaceri centrale europene cu oferta nomenclaturii oculte postcomuniste. De la București, Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Comisarul European pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, a vizitat timp de două zile Roma săptămâna trecută pentru a discuta cu autoritățile italiene despre pachetul de legi de siguranță și despre situația minorității rome. Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, comisarul își exprimă îngrijorarea față de climatul de xenofobie, spune el, existent în Italia. Colaboratoarea noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, a început discuția cu el întrebându-l ce asigurări a primit de la autoritățile italiene.
Guvernul a promis că va lua în considerație recomandările noastre înainte de a lua decizia finală. Sunt mai multe propuneri care vor intra în Parlament, altele care sunt deja examinate de Parlament. Și m-am bucurat să aflu că ministrul de interne Maroni a promis că va examina cu atenție recomandările noastre.
You've been visiting some communities, Roma communities.
Ați vizitat câteva comunități de rom. Ce impresie v-au făcut?
Sense of the situation there.
This was a camp where people have lived there for.
Am vizitat o tabără de romi care trăiesc acolo de 40 de ani. Sunt refugiați din Balcani. Din nefericire, în Italia este o atmosferă de xenofobie care vizează în special populația romă. Sentimentele xenofobe se îndreaptă chiar și asupra romilor cetățeni italieni. De asemenea, nu face nimeni nicio diferență între populația romă de alte cetățenie și ceilalți străini care trăiesc în Italia. Părerea mea este că politicienii au făcut mult prea puțin. Ar fi trebuit să se ridice și să promoveze ideea că drepturile omului trebuie respectate pentru oricine.
Ați perceput această atmosferă de xenofobie și în rândul politicienilor?
Cred sincer că unii politicieni sunt răspunzători pentru atmosfera care este acum în Italia. De asemenea, și media a difuzat destul de multe stereotipuri negative. În timpul campaniei electorale, politicienii au făcut o serie de declarații care i-au încurajat pe oameni chiar să atace comunitățile de romi, așa cum s-a întâmplat la Napoli. Cred că este extrem de important ca politicienii să-și asume responsabilitatea și să evite producerea de acte xenofobe.
Incitement to xenophobic action.
But they need, dar ei au nevoie de voturi.
Au nevoie de voturi, dar trebuie și să preia rolul de conducător și să educe populația în privința drepturilor fundamentale. Din păcate, oamenilor trebuie să li se reamintească importanța respectării unor standarde privind drepturile omului.
Vorbind despre migranți și imigranți, putem spune că și comportamentul acestora și poate neintegrarea lor în societate este un motiv al respingerii lor.
Trebuie să fim realiști. Între migranți, în rândul populației Roma, sunt oameni care au comis infracțiuni. Dar trebuie făcută o distincție între majoritate și cei foarte puțini care au comis crime. Iar această distincție a dispărut, într-o mare măsură, ceea ce duce la o neînțelegere a situației și la acte xenofobe.
That's what causes these misunderstandings and these xenophobic actions.
Comisarul European pentru Drepturile Omului, Thomas Hammarberg, în discuție cu Iolanda Bădiliță.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Directorul Institutului Cultural Român, Horia Roman Patapievici, a fost ales recent vicepreședinte al rețelei institutelor culturale din Europa. Ocazie pentru Oana Serafim de a-l intervieva despre impactul acestei numiri și diversele probleme și obstacole cu care se confruntă instituția condusă de Horia Roman Patapievici.
Sigur va favoriza acțiunea Institutului Cultural Român, măcar prin faptul că va oferi ICR o vizibilitate suplimentară prin poziția lui la vârful EUNIC. EUNIC este o structură destul de nouă. În 2006 a fost înființată la inițiativa British Council, a avut un președinte foarte activ în 2007, în persoana ambasadorului Emil Brix din Austria. Acum președinte este secretarul general al Goethe-Institut, Hans-Georg Knopp, cu un prim vicepreședinte care este Finn Andersen, directorul institutului danez, și cu un al doilea vicepreședinte, eu, ales acum la întâlnirea de la Berlin. Este o conducere colegială care deocamdată funcționează așa cum funcționează UNIC-ul, ca o instituție în formare, o instituție care s-a născut sezizând faptul că ar trebui să existe o voce culturală instituțională a Europei, în afara Europei, legată cumva de structurile instituționale ale Europei Unite.
Domnule președinte, care este relația dintre institutele culturale ale României și Ministerul de Externe?
În ianuarie 2005, când am preluat conducerea Institutului Cultural Român, relațiile erau paușale, neclare și sub nicio formă formalizate. Legea 356 din 2003, în baza căreia funcționează Institutul Cultural Român, stipulează un lucru a nevoie de gestionat în practică. Și anume, există institutele culturale, în număr de 9 în 2005 când am preluat conducerea, în momentul de față sunt 17, vom deschide până la sfârșitul anului Institutul Cultural de la Kiev cu o filială la Cernăuți, ceea ce face 17 institute. Aceste institute, deci, funcționează într-un regim mixt, și anume, conducătorii institutelor, director și director adjunct, sunt numiți de către Institutul Cultural Român, cu excepția Italiei, cu consensul Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Culturii. Este o primă problemă, deoarece, în mod logic, ICR ar trebui să aibă în sarcină exportul culturii române, iar Ministerul Culturii și Cultelor ar trebui să aibă în sarcină gestionarea culturii române în interiorul granițelor României. Din păcate, totul, cum se întâmplă la noi, este amestecat. Situația pe care am găsit-o în 2005 era tristă, pentru că referenții care sunt oameni de specialitate, de regulă, nu știau limba țării în care acționau. Am pus la punct un mecanism instituțional care să reglementeze relațiile paușale pe care legea 356 din 2003 le impusese oarecum, nu le stabilise, le impusese între ICR și MAE. Și atunci, cele trei posturi de referent au fost scoase de comun acord cu MAE la concurs public, cu condiție eliminatorie, cunoașterea la perfecție a limbii țării de destinație. Celelalte două posturi auxiliare sunt în continuare la dispoziția Ministerului Afacerilor Externe. Deci ciudățenia relațiilor dintre ICR și MAE în gestiunea ICR-urilor din străinătate constă în faptul că, deși oamenii mei, și când spun ai mei, mă refer la ICR, în teritoriu, sunt cei prin care îmi desfășor toate programele și totalitatea activităților depinde de ICR, cu toate acestea, cu cartea de muncă, ei sunt angajați la Ministerul Afacerilor Externe. Gândiți-vă ce absurdă situație. În plus, există o chestiune care ține de principiu. Și aceasta este autonomia pe care cultura trebuie să o aibă în raport cu statul, în interiorul granițelor unei țări și în raport cu Ministerul Afacerilor Externe, care este responsabilul natural al politicii externe, de îndată ce am depășit granițele țării. România este grevată ca imagine în străinătate de aspectul statal, monolitic, unificat, securistic al prezenței statului român în străinătate. Această imagine a fost foarte greu de șters, în special în țările în care există o masivă emigrație românească politizată, cum e cazul Franței.
Și totuși, în ce măsură activitatea institutelor este legată de politică?
Din punct de vedere al ierarhiei diplomatice, ambasadorul României într-o țară este șeful misiunii. Directorul meu în străinătate are rangul diplomatic de ministru consilier. Ca atare, el este în subordina diplomatică, dacă acest termen este corect, a șefului misiunii. Refuz categoric orice fel de subordonare față de șeful misiunii, a directorului meu, în chestiunea programelor culturale. Și trebuie să adăugăm imediat că programele care ar putea avea atingere cu politica sunt extrem de puține.
Trăgând linie și adunând, sunteți mulțumit de ce ați realizat? Ce v-ați dedicat să faceți mai mult?
Când este vorba să am o relație administrativă corectă, ceea ce implică autoritate și capacitate de sancționare, atunci când autoritatea nu este recunoscută sau când sunt neajunsuri în funcționare, mergând uneori până la retragerea directorului, da, dubla subordonare a fost o problemă. Pentru că Ministerul de Externe funcționează după un regulament care este propriu și eu, de fapt, ca să vă dați seama de absurditatea situației, dacă trebuie să-mi sancționez un om pentru abateri disciplinare ori profesionale, eu trebuie să fac o cerere către ministrul de externe ca acest lucru să se întâmple, pentru că angajații mei sunt pe statul de funcțiuni al unei alte instituții.
Există vreo propunere de amendare a acestei legi?
Există un proiect de modificare legislativă pe care deja l-am făcut. El reflectă experiența a 4 ani de funcționare a ICR-ului pe baze cu totul noi. Pornind de la această experiență, avem un proiect de modificare legislativă, dar el, întrucât ICR nu are inițiativă, drept de inițiativă legislativă, trebuie să fie susținut de guvern sau de un minister. Ori asta se poate întâmpla numai dacă ICR-ul, vă dați seama de absurditatea situației, are sprijin politic. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Așa că propunerea de modificare legislativă care ar clarifica și ar raționaliza în mod cu totul salutar raportul instituțional dintre ICR și celelalte instituții ale statului, din păcate, întârzie, așteptând un sprijin politic.
Horia Roman Patapievici în dialog cu Ana Serafim.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este într-o măsură ironică. Franța, care a respins împreună cu Olanda în urmă cu 3 ani propunerea de Constituție Europeană, să se regăsească începând de astăzi la conducerea rotativă a Uniunii, în plină criză cauzată de respingerea de către irlandezi a tratatului de la Lisabona, altfel spus, Constituția Europeană amendată.
Marea agenda a președinției franceze, care pentru următoare de 6 luni includea o politică externă comună, dar și una de securitate, coordonarea politicii în domeniul imigrației și azilului, dar și crearea noi Uniuni a Mediterane, toate aceste proiecte ambițioase trebuie acum să aștepte, pentru că respingerea tratatului de la Lisabona în referendumul irlandez a lăsat Uniunea fără o soluție organizatorică. Cum va funcționa Uniunea celor 27 este acum întrebarea la care trebuie să găsească un răspuns președinția franceză. Până una alta, noul irlandez a făcut deja prozeliți între eurosceptici. Președintele ceh, Václav Klaus, s-a grăbit să declare că în aceste condiții Parlamentul de la Praga nu are de ce să se grăbească cu ratificarea tratatului de la Lisabona. Textul se află în acest moment la Curtea Constituțională, care s-ar putea pronunța împotriva lui. Luni, președintele Poloniei a anunțat că nici el nu va semna decretul Parlamentului Național care a ratificat tratatul constituțional. Jean-David Levit, consilier al președintelui Franței, i-a declarat corespondentului Europe Libere la Bruxelles că prioritatea Franței este acum de a asigura totuși ca acordul să fie ratificat de toate statele membre.
Il n'y a pas de plan B. Je crois que ce qui est important, c'est que le processus...
Nu există un plan B, de aceea cred că este important ca procesul ratificării să continue în toate parlamentele țărilor care nu au votat încă. La ultima reuniune la nivel înalt a Uniunii Europene, Irlanda a primit un răgaz până în octombrie să propună o soluție. În pofida acestor dificultăți, sunt de părere mulți comentatori, președintele Franței nu ar trebui să renunțe la unele din planurile sale ambițioase, cum ar fi coordonarea politicii de imigrare în Uniunea Europeană. O altă problemă pe care președinția franceză ar putea o rezolva chiar în absența tratatului de la Lisabona este unificarea politicii de acordare a azilului. Majoritatea experților și politicienilor sunt însă de acord că un eventual eșec al tratatului de la Lisabona va încetini, dacă nu chiar pune capăt extinderii Uniunii Europene.
La Batumi, pe malul Mării Negre, în Georgia, a început o reuniune la vârf de 2 zile a reprezentanților grupului de țări, numit prescurtat GUAM. Cum se anunță până acum reuniunea, în scurta relatare a Oanei Serafim.
Dacă președintele Moldovei, Vladimir Voronin, lipsește a doua oară de la summitul acestei organizații regionale, la ea participă președinții Lituaniei, Valdas Adamkus și al Poloniei, Lech Kaczynski, cât și oficialități de rang înalt din Statele Unite ale Americii și din Cehia. Tema reuniunii este Guam integrând Europei Estul. Întrebat de Radio Europa Liberă despre eventualitatea ca Moldova să se retragă din această organizație, iar președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, declara:
în Parlamentul Republicii Moldova nu au fost înregistrate discuții sau careva tentative care ar pune un început a unui proces de părăsire Republicii Moldova a acestei formațiuni regionale. E o altă întrebare. Sunt discuții care cred că au fost pornite chiar de la momentul instituirii acestei organizații, subiectul care vizează eficiența economică, eficiența atingerii acelor obiective care au fost stabilite, fiindcă, da, norme democratice, subiecte și obiective de ordin politic, nu neg, sunt importante, dar din momentul în care s-a anunțat interesul economic, comercial, financiar, probleme de infrastructură, drumuri, gazoducte, conducte de petrol, pe durata mai multor ani de zile, nu se întrezăresc aceste efecte concrete și nu pot să spun că aceste lucruri nu ne deranjează.
Ori, potrivit agendei discuțiilor de astăzi, chestiunile energetice sunt în capul listei, cu atât mai mult cu cât la Batumi se află și ministrul azer al energiei și industriei. Se așteaptă ca la finalul celor două zile de convorbiri să fie semnată o declarație comună care promovează cooperarea în domeniul energetic, al securității și al transportului în cadrul Guam.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În pagina noastră culturală, William Toto contribuie comentând, începând de astăzi într-un serial, apariția unui volum menit să facă dreptate SLOMR-ului, Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii, înființat în 1979. Volumul amintit, semnat de unul din foștii aderenți la sindicat, Carl Gibson, din Timișoara, se intitulează Sinfonia Libertății și a apărut în Germania. William Toto.
Ionel Cană, Gheorghe Brașoveanu și Alexandru Noci sunt trei nume aproape uitate în România. În primăvara anului 1979, ei au fondat așa numitul Sindicat Liber al Oamenilor Muncii din România, SLOMR, ca o organizație reprezentativă a celor defavorizați de sistemul comunist la putere. Crearea unor structuri alternativ opoziționiste constituia pentru regimul lui Nicolae Ceaușescu mai mult decât o simplă provocare. Vocile contestatare și critice la adresa regimului trebuiau anihilate de către aparatul represiv, structurile de opoziție lichidate și organizatorii unor acțiuni neautorizate reduși la tăcere. O primă încercare de a redeschide dosarul SLOMR a fost cartea semnată de Vasile Paraschiv, Lupta mea pentru sindicate libere în România. Muncitorul Vasile Paraschiv din Ploiești a avut curajul să se opună regimului ceaușist, asumându-și conștient riscurile unor acțiuni mai întâi individuale și apoi colective. Până în prezent, încă nu există o istorie cuprinzătoare a acestui prim sindicat apărut în Europa răsăriteană, încă înaintea fondării sindicatului polonez Solidarność în vara anului 1980. Această lacună istoriografică încearcă să o acopere acum un alt volum apărut în Germania. Cartea intitulată Sinfonia Libertății este semnată de Carl Gibson și a apărut la editura Röhl din Dettelbach. Autorul, născut în anul 1959, este cel care la începutul lunii aprilie 1979 a înființat la Timișoara filiala regională a SLOMR. Pe lângă o serie de reflexii autobiografice, politice și istorice, cartea lui Carl Gibson este o reconstituire a traseului pe care l-a parcurs SLOMR-ul de la înființare până la dispariția forțată. Evocând motivele care l-au determinat să înființeze la Timișoara filiala regională a sindicatului, Carl Gibson ne-a explicat:
motivele sunt complexe și au fost descrise în cartea mea Sinfonia Libertății, diferențiat și în detaliu. Desigur, motivul principal a fost de tip profan, emigrarea familiei. Aveam deja de 2 ani actele depuse pentru plecarea definitivă în Germania, în special acele formulare MAR. Fiind reținut din motive obscure, m-am gândit să forțez emigrarea și prin SLOMR, care, înainte de a fi constituit la Timișoara, și în ochii mei apărea ca un instrument pentru atingerea unui scop. Totuși, SLOMR-ul Timișoran a fost de la bun început o mișcare opozițională a cărei membri s-au recrutat dintr-un nucleu disident, acea structură OTB descrisă în carte, Organizația Timiș-Banat, care exista clandestin de 2 ani și se manifesta critic în frunte cu medicul Fenelon Sacerdoțeanu. Conformarea SLOMR-ului Timișorean în primele zile din aprilie 1979 s-a născut și o viziune viziune a unei mișcări umanitare opoziționale mai mari.
Gibson, care încercase să semneze și apelul lansat de către Paul Goma, devenise imediat nu numai un client al securității, ci și ținta unui filaj susținut din partea poliției politice, care îl considera un element anarhic și destabilizator. Imediat după ce Europa Liberă anunțase fondarea SLOMR-ului la Timișoara, Gibson a fost arestat, anchetat și condamnat în baza decretului de tristă amintire 153 din 1970. Farsa juridică a avut loc pe data de 6 aprilie 1979, iar Gibson a fost condamnat la 6 luni de închisoare pentru înființarea unei organizații anarhice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Iar noi, moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi, din studioul Europei Libere, vă spunem pe mâine și o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Europa Liberă în